Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ez itzazu deitu euskarafoboak haserretuko dira eta, baina PSN-eren gobernu taldeak euskararen ezagutzea iaia balorari gabe utzi duen merezimenduen dekretua aurkeztu du Nafarroa osorako. Ez itzazu deitu euskarafoboak haserretuko dira eta, baina Oibarren aurreskola euskalduna eskatu duten gurasoei atea itxi die Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak. Ez itzazu deitu euskarafoboak, baina Azko Jengo alkateak herriko ikur eta kalizenak elebiz jarri nahi dituela eta salaketa jarri du UPN-ek. Hau, soilik azken egunotako jarrerei begiratzen badiegu, ez itzazu deitu euskarafoboak dena den. Eguerdi honen entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Nafarroko parlamentuan gaur eztabaidatuko da PSN-ek proposatutako euskararen dekretuaren kontrako mozioa. Euskal Herria Bilduk aurkeztu du ekimena, euskalgintzaren kontrako argudioak bere eginez. Adituko ditugu eztabaidaren aurreko badadierazpenak gurean, baina albiste gehiago izan da gure inguruan. Kontuen ganberak uste du herri pagainau zuarendako konponbidea udal bat edo biren menpe egotea litzatekeela. Egungo egoera gogoratu uarte burlata Iruña eta Eguesibarren artean banatuta dagoela auzoa, bideregarritasun efizientziarako sustengatzina dela, dio kontuen ganberaren txostenak. Udal baten menpegoteak zerbitzu hobeagoak emanen lizkioke herri pagainari, esate baterako kalen mantenu eta hobetzean. Iruñeko udalak iragarri du erletokietan lanak eginen dituela aurki, batez ere bidegorri arriskutsuaren inguruan doikuntzak eginen dituela. Eguneroko eztabaidaren erdigunetik desagertu den arren, jokoaren arazoa gurean dirau, egunotan ludopatiaren inguruko 300 aditu bilduko dira Iruñean estatu mailako kongresu batean. Esan bezala datuek erakusten dutelako, lerroburuetatik desagertu arren, jokoarekiko menpekotasunaren arazoa hortxe jarraitzen duela. Nafarroan populazioaren 1% pairatzen du ludopatia. Musika tartea ere irekiko dugu, oraindik ere Iruñerrian baditugulako festak eta horintan musika eskaintza. Gaur Nasker taldea ezagutuko dugu, emakumeak oholtza gainean protagonista, bihar uharten jo aurretik hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian izan dira. Bada hauek dira ostegun goizonek utzi dizkigun, albiste nagusienak gehiago baditugu noski, goazen berehala guztiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Hasi da eguraldi aldatzen, asteburuan etorriko zaigunaren iragarle, hodeiak eta ostarteak Iruñerriko zeruan eta temperatura epelak. 20 graduetatik goiti joanen direnak gaur, atzo baino pikin bat beroagoak direla ematen du eta, kasu, jertxea kendu dugulako ere kalean ibili garelean. Oraindik prezipitaziorik ez, gaur eutxiko dio, baina iragarpenek. Bada, asteburu iluna, aurreikusten digute. Ostiral eguerditik, arratsalde hasieratik aurrera, prezipitazio frontea heldu da, eta ekaitz garrantzitsuak espero dira iganderaino behintzat, larun batean batez ere, euri jasa haundiak espero dira horrela aurreikusten dute meteorologian adituek behintzat. San Fermin txiki blai eginda, geratuko zaigula. Ematen du momentuz ez, esan bezala ateri, naiz eta zerua ilun eta grise dagoen, 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 34 minutu direnean Luar Gartzia teknikan gidari dugula asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko 4etatik aurrera Osasuna Las Palmas.
Ondoko marraraino sartu nahi du Erdirak eta Areso eta gora.
Euskal Herri Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Urriaren batean, aste artea arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean, Uztapide eta Salvador liburuaren aurkezpena Paco Ariste egilearekin eta Eneko Bidegain aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri, Erein, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kanpion, Atarrabia eta Barainain matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Voy a pillarme. Bizi un euro de naque mandada, estatus urruta da bakoitza, zaindu azken tantaraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur parlamentura begira jarriko gara, gaur osteguna izanik osoko bilkura egiten ari baitira une honetan Nafar ordezkariak foru ganberan. Gaur euskara gaia izanen dute mai gainean, oraindik ez da iritsi puntu hori, segurenik bazkalostean izanen da euskararen inguruko eztabaida, Euskal Herria Bilduk proposatutako mozioa eztabaidatuta bozkatu beharko baitute. Pasaden astean euskalgintzak egindako kexei hartuta edo erreparatuta aurkeztu du mozioa Euskal Herria Bilduk. Badakizue, esperoa zelako, aspaldidanik esperoa zelako, Nafarroko gobernuak, Alderdi Sozialistaren gobernu taldeak, barne kontseilariak aurkeztu duela dagoeneko funtzio publikoan lan egiteko merezimenduen dekretu hori, euskararen balorazioa nola geratuko den azaltzen zuen dekretu hori, euskalgintzak salatu egin du, kritikatu egin du, hain zuzen atzera pausuak ematen dituelakoan, eta gaur Euskal Herria Bilduk hori helduta mozioa aurkeztu du eta eztabaidatuko da datozen orduotan foru ganberan. Eneka Maiz, Euskal Herria Bilduko parlamentaria.
Bost urte pasa dira eta gaur arte ez dugu izan behin betiko zirriborro bat eztabaidatzeko. Ez gaude batera ados dekretu honen zirriborroan proposatzen diren gauzekin. 2017ko foru dekretua edukiz ustu egiten duelako erabat, ez direlako Nafarroan hizkuntza eskubideak inolaz ere bermatzen, zonifikazioa duelako oinarri eta Nafarroa osoan egin litekeen planteamentu orokor bat alde batera uzten duelako. Atzera pauso handia iruditzen zaigu hizkuntze profilak departamentuen esku uztea, ez egotea dekretuz eta arauz lotuta eta bermatuta. Kontuan hartuta Nafarroan euskararen ezagutza zenbatekoa den, hizkuntz perfil hoietan ezartzen diren ehunekoak oso eskasak direla iruditzen zaigu.
Eta hori kontutan hartuta, kritika hauek eskutan gaur proposamena luzatuko diote foru gobernuari mozio bidez.
Nafarroko gobernuari eskatzen diogu Euskararen Nafar Kontseiluak emandako irizpena kontuan har dezala. Nafarroko Kontseilua, Euskararen Nafar Kontseilua baita organu aholku emaile nagusia Nafarroko gobernuarentzat hizkuntz politikaren arloan. Bigarren puntuan eskatzen duguna da Nafarroko gobernuak behin betiko dekreto bat onar dezala, baina benetan bermatuko dituena gure hizkuntza eskubideak. Eta hirugarren puntuan eskatzen duguna da Euskararen Nafar Kontseiluaren irizpenak lotesleak izan daitezela, gaur egun ezpaitira lote.
Ikusi beharko da, zer entzuten den, zer eztabaidatzen den eta zer argudiatzen den, gaur bazkalostean eginen den eztabaida horretan. Geroa bai, hain zuzen Alderdi Sozialistaren gobernu bazkideare kexu delako dekretuarekin, gaur Maria Solana parlamentariarekin hitz egiteko aukera izan dugu, osoko bilkura hasi aurretik, eta Geroa baiko parlamentariak argi utzi digu. Alderdi Sozialistak edo gobernu taldeak aurkeztu duen foru dekretua, merezimenduen dekretua, ez da Geroa baik aurkeztuko lukeen dekretua.
Ez dela gure dekretua. Naiz eta gu gobernuan gauden, naiz eta EH Bildu gobernuaren sozioa den, gobernatzen jarraitu alizateko, aurrekontuak onartze aldera, edo bestelako politikak martzan jartze aldera, ba ez dugu lortu ez batzuk ez besteek, hau zuzentzea nahiko genuken norabidean, eta bere onera ekartzen, ez gara gai izan. Orduan, bueno, gaur mozio bat daukagu, mozioak badakigu ez duela zuzenduko dagoen arazoa, berriz ere deklarazio politiko bat egiteko aukera izango dela, guk gurean mantenduko gara, egingo dugu orain arteko deklarazio politiko berbera, bino EH Bilduk mozio honen bidez ez du lortuko aldatzea. dekretu hau eta guk ere oraingoz ez dugu lortu.
Ez dute lortuko, ez gero abaikeze EH Bilduk hau Alderdi Sozialistaren erabakia izan delako hori agerian utzi nahi izan du Maria Solana, hau ez da gero abai kontrolatutako departamentutatik hartutako erabakia.
Ino, karo, ikusi dugun bezala urteak pasa eta pasa eta pasa eta gero ba, ez da hobetu. Txarrera ere ez du egin, baina hobetu ez da hobetu. Dekretu berri bat egingo zela, orduko horretan ez Euskara Bidearen eskutik baizik eta funtzio publikoaren baitan, izan ere funtzio publikoari begira jarritako merituak baitira, eta funtzionarioen plazetarako baldintzak baitira bertan erregulatzen direnak. Horregatik funtzio publikora pasa egintzen ardura, aterazen guretik eta beraien ardura izatera pasazen orduko horretan, eta ardura gabekeriaz jokatu dute urte hauetan guztietan zehar, eta horrek suposatu izan du besteak beste, erregulatu gabe egote horrek.
Ba, ikusi barko da. Zer eztabaidatzen den gaur bazkalostean, bihar goizeko gure albiste kontakizunean kontatuko dizuegu zer gertatu den gaur foru ganberan. Euskara gaiak izpide ditugula, azkoien aldera joanen gara. Bertako alkateak, bada ekimena, abian martxan jarri nahi zuelako, nahi duelako bintzat, bertako kale izenak eta ikurrak elebize jartzeko, eta honek noski, eta espero zen bezala, UPNren haserre ekarri du, Maialen Uartearen, eguerdion.
Eguerdion, bai, herriko errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuta eta aintzat hartuta. Hizkuntza ofizial bakar gaztelania dela Azkoienen, UPNek ez du ulertzen herriko karteldegian alkateak egin nahi duen aldaketa. Azkoiengo herritarrentzat lehentasun ez diren ekimenetarako diruaren erabilera egokia egitea galdegin dio alkateari. Horrekin batera, herrian bestelako utxuneak daudela ere gogorarazi nahi izan dio, hala nola, mediku falta, erizainena, pediatrarena edo garraio bidetan dagoena. Alkateak, Juan Carlos Castillok erantzun dio UPNeri, ez dela inolako txostenik behar, fiskalizazioaren alitzatekela bakarra eta hori onartua dagoela eta UPNek baduela. Alkateak badaki zein herritan bizi den, zein den errealitate soziolinguistikoa, gaztelania dela nagusi, baina euskara dakiten herritarrak eta euskara ikasten ari direnak ere badire la tartean erantzun dio, besteak beste aurrak. Gainerako gaien inguruan erantzun dio UPNeri, gobernuarekin harremanetan daudela, osasun profesional faltaren inguruan, eta baita garraio biden gutxitasunen inguruan ere, ura baita eskumena duena. Bada, hain zuzen ere, atzo agerraldia egin zuten prentxaurrekoa, hain zuzen agerraldia elkarteak, Azkoiengo bizilagunekin batera, kaletako plakak aldatzeko eta euskaraz eta gaztelaniaz jartzeko egindako eskaeraren ondorioz, bera izan delakoan sustatzailea. Nafarroko hizkuntza propioaren errekonozimenduan egindako aurrera pausoarekin kontent, udalak dio badakila non bizi diren eta zein den euskararen egoera eskualdean eta horregatik pozik azaldu dira. Herri administrazio baten hizkuntza paisaiak herritarren zerbitzura egon behar duela uste dute, alik eta informaziorik onena eta osoena emanez, informazioa euskaraz eta gaztelaniaz Nafarroako berezko bi hizkuntzak sartzea egoitza, kale eta kartelen errotulazioan zerbitzu hobea eskaintzea dela uste du agerraldiak. Gainera euskararen foru legea betetzeko helburuarekin bat datorrena dela uste du. Prentsaurreko horretan beste herri batzuetako ordezkariak ere izan ziren, Sartaguda, Lodosa, San Martin Uns, Uxue eta Miranda Argakoak, beren herrietako hizkuntza paisaia aldatzeko urratsa emanduten herriak dira edo laster hasiko direnak. Agerraldi elkarteak zoriondu zituen beren herrietan aldaketa horiek sustatu dituzten elkarteak eta urratsa ematea erabaki duten udalak ere eta hizkuntza paisaia elebidunerako bideari ekin nahi dioten udalei edo elkartei laguntzeko prestere agertu dira.
Bada, euskara gaiak, euskararen inguruan ematen ari diren aurrera urratxikiak eta atzera pausu haundiei buruz gaurko iritzi tartea Agurne Gaubekaren zutabean.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Berriki Baionako epaitegietan herritar bati epaileak ukatu egin dio euskara erabiltzea frantsesaren ezagutza zuela argudiatuz. Izan ere, Frantziako estatuak aitortzen duen hizkuntza bakarra frantsesa da. Eta epaitegietan hizkuntza honen ezagutzarik ez den kasuetarako soilik onartu izan dute eta interpretazioaren bidez euskara edo bestelako hizkuntzak erabiltzea. Hegoaldeko epaitegietan euskara erabiltzeko aukera izan beharko genuke, baina errealitatea oso bestelakoa da. Eta praktikan, Frantziako estatuaren jarrera berberak errepikatzen dira. Nafarroko epaitegietan euskara erabiltzea eskatuaz gero, Eskubide hori bermatua izan beharko genuke, zuzenean, interprete gabe gainera. Baina egungo legedia medio, hainbat dira ezartzen dizkiguten ukazioak. Epaitegiak euskararen ofizialtasuna onartzen ez den eremuetan egoteagatik. Epaiei nahitaezko ezagutza ez ezartzeagatik. Edo euskarazko interpretazioa eskatu arren, horrek sortzen dituen atzerapenengatik. Horrela, egunero eta Euskal Herri osoan, milaka herritarren defentsarako eskubidea edo babes judizial eraginkorra izateko eskubidea ere kaltetzen dira. Baina epaitegietatik harago, bestelako gutxiespenek ere larritasun berezia dute. Euskararen Nafar Kontseiluan gertatutako akazu. Funtzio publikoko zuzendariak Nafar Kontseiluko kidei gaztelaniaz galdetzeko eskatzea. Interpretazio zerbitzua izan arren, ez omen zekielako konektatu behar zuela. Eta beraz, ezertzo ulertu gabe, lasai asko geratu zen bilera osoa. Antza denez, euskaraz esandakoak batzuentzat ez du interesik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna. Entzuten ari zarete, gertuko albisteak eta euskaraz jorratzen ari gara. Hain zuzen kronika honetan, hainbatetan luze hitz egin dugu azken urteotan herri pagaina auzoari buruz. Aditu ditugu, bertako bizilagunen kexak eta eman dizuegu ere, Iruñeko udalak, Uharteko udalak, Burlatako udalak eta Eguesibarko udalak abian jarritako behintzat, elkar ulertze prozesuari buruz kontatu dizkizuegu emandako aurrera. Urratsak bada gaur, beste iritzi bat ere jaso nahi dugu. Txosten moduan iritsi baitzaigu kontuen ganberatik. Bertatik esan baitute egungo egoera bada sustengaitzina dela eta herripagaina gutxienez bi udal edo baten esku geratu beharko litzaktekela. Horretaz mintzatzeko hain zuzen kontuen ganberako komunikazio arduraduna daukagu. Telefonoaren bestaldean Fermin Erbiti eguerdion.
Bai, gaixo, eguerdion.
Egungo egoera, zerbitzu banaketa, azpiegitura banaketa lau udalen artean sustengaitzina delako.
Bai, nik uste dut hori begibistakoa dela, eta pentsatu behar da nondik datorren hori. Hori dator 2004ko plan batetik. Orduan plan bat onartu zen, udalez gaindiko plan bat, eta eraikitzen hasi zen lurralde hori, auzo izena ere ez omen da okio, hori argi utzi dut, ez baita auzo bat, lurralde bat, lau udalerrien artean banatuta dagoen lurralde bat. Eta beraz, garai hartan gauzak ez ziren behar bezala egin, hori begibistakoa da, eta orai ikusten ditugu haren ondorioak.
Uhum. Eta zeintzu dira, ondorio horiek?
Argi dago, esan bezala, lau udalerriren artean banatuta dagoen lurraldea dela, eta arazo larriak ditu. Batetik, noski, kudeak eta askoz ere zailagoa dela, bakoitzak zati bat duelako, ez dago ikuspegi bakar bat, kudeaketak behar duen ikuspegi orokorra, noski, lurralde hori behar bezala kudeatzeko, zerbitzuetan arazoak daude, komunikazioan, barne kohesioan, eta beraz, era askotako zailtasunak daude, argi dagotan ikuste dut, hor gaiaz dakiten guztiak bat datozela, soluzio bat hartu behar dela, baina egia da, ez dela erresa. Guk esaten dugu, begira, hoberen alitzateke, noski, udal bakar batek hartzea, herripagainako kudeak, eta herripagaina hartzea, garai batean, Iruñak Mendillorrirekin egin zuen bezala, hori ezagutu dugu, ezta? Baina kontua da, esate baterako Iruñak bere gain hartuko balu herripagaina, hori soluzio bat izan liteke, ezta? Baina orduan kaltetua Burlata aterako litzateke. Burlatak hortik dirua hartzen duelako eta Burlatako udalaren finantza egoera nahiko ezta batera erresa. Orduan esan nahi dut hemen kontu asko daudela ekonomikoak eta eraskotakoak, eta azkenean zirte dozarte egin beharko duten politikoek, soluzio politikoa behar duela konek.
zirte dozart eta azkar, hau ezin baita sobera luzatu, egoera hau.
Ez bakit, orain arte gertatu dena ikusita, ba luzatu daiteke, luzatu delako azken urteotan. Arazo asko izan dira, baina horrela segitu dugu, orain badirudi, ba, azkartzen ari dela, soluzio bat hartzeko prozesu hori azkartzen ari dela, edo bilera batzuk behintzat egin dituzela, eta egin nahi dituzela hemendik aurrera. Bueno, guk hemen datuak atera ditugu, gomendioak ere noski, baina esan bezala, ba, oberena, udal bakar batek hartzea, eta bestela, guk esaten dugu, bestela, biren esku geldi dadila, baina biren esku Iruñak bere zati hartuta, eta Burlatak berea, eta Eguez Ibar, eta Uhartekoak. Biren esku geldituko balitz, bueno, bak, kaltea, elitzake aina hundia izanen, baina beti ere, oberena noski, ba, udal bakar baten esku gelditzea litzateke. Hemen azartzen dira ondorioak era askotakoak, ekonomikoak ere, ekonomikoak eta noski, ba, udal bakoitzak bere zilborrari begiratzen dio, normala den bezala. Orduan guk esaten dugu, bueno, ba, Iruñak hartuko balu, Burlatak urtean 2,6 milioi galduko lituzke. Eta badakigu, ba Burlatak arazo, bueno, ba, nahiko larria duela, ba, kontuak orekatzeko. Beraz, kaltetuko luke Burlatako udalaren bideragarritasun ekonomikoa. Erabaki horrek, hori badakigu. Orduan, Iruñak 3,6 milioi gehiago jasoko lituzke kasu horretan. Beraz, hor dago, ez da, kontua, eta ikusiko dugu, baina argi dago, ba, hau ez dela, diru publikoak
udeatuko
modu.
Ikusiko dugu eta solastuko gara, seguronik honetaz urrengo hilabeteetan, Fermin Erbiti, kontuen gamaretik. Mi esker honitz, txostenaren berri gurean berriz ere emateagatik.
Eskerrik asko zuei, bai, agur.
Badain zuzen udal zerbitzuen kudeaketan, kaleen mantenuan, bada onurak izanen lituzke herripagainak, udal baten menpe egonen balitz. Esate baterako, erletokietako bizilagunek ikusiko duten moduan, gaur Iruñeko udal gobernu taldeak bertan berrikuntza lanak iragarri dituelako.
Erletokieta kalearen eraldaketa da proposatu duena Iruñeko udalak mugikortasun batzordean. Espazioak hobeki banatzea da asmoa, eta indarrean dagoen araudidik kanpo dauden bizikletentzako bideak egokitzea. Iruña eraberritzen ari dira mugikortasun alorrari begira, eta zenbait arazorekin egin dute topo erletokieta kale horretan. Borja Izagirre da, hiri bizigarri eta mugikortasun zigun egotzia.
Eta zer gertatu da, puntu batean, abejerazera iritsi geranean, asfaltatzeko, konturatu gara hor badola gauzak ez dutela ondo funtzionatzen. Hau da, batez ere, ez bakarrik espaloiak, eta bar, baizik eta txirrindula erraila. Txirrindula erraila horrek, ez du gaur eguneko normatiba betetzen.
Bizikletentzako bidea zabaldu eginen dute, 2,5 metro arte eta aparkatzeko 31 toki berrantolatu eginen dituzte. Mai gainean jarritako egitasmoa ez dago itxita, eta gainerako taldeen iritzi eta proposamenak jasotzeko aukera dagoela jakinarazi du. Azaroan hasiko dira lan horietan, eta urte amaierarako bukatu nahi dituzte, 280.000 euroko inbertsioa egitea da aurre ikusi dutena.
Mi esker Maialen iritziaren tartea zabalduko. Iragarkiei paso emanen diegu jarraian.
Iruñerrian gau.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko lauetatik aurrera Osasuna Las Palmas.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta arezok, eta gola! Gol!
Euskal Herri Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontaktzuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Gaur arratsaldeko 6:30etan txistu eta gaita dantzaldien azken saioa izanen da Gazteluko plazan. Bi orduz txistulariek eta gaiteroek pasodobleak, polkak, zortzikoak, jotak eta porrusaldak joko dituzte kioskoan. Kondestable zibiboksean Pablo Sarasate kompositorearen omenezko kontzertua eskainiko da gaur 7:00etan haren heriotzaren 116. urteurrenean. Victor Babak biolinean eta Ander Brigidok pianoan osatutako bikoteak Sarasetaren errepertorioko obrak interpretatuko dituzte. Baita bere kontzertuetarako aukeratzen zituen beste musikari batzuenak ere. Sarrera librea da. Eta beste CD-box honetan, Juzla Arrotxan, Abinongo Andereñoak antzeslana taloratuko dute kale-eskale arrotxapean zikloaren barruan. Emanaldia 7:00etan izanen da, Juzla Arrotxa antzerkia taldearen eskutik, eta sarrera librea eta doakoa izanen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
abian dira bardoak Nafarroako taldekako bertso txapelketa. Aste honetan, aste azkenean zazpietan, Laban, Iruñerriko eta Bortziriak baztango taldeen arteko bertso saioa. Eta ostiralean zazpiterdietan Atarrabiako azken elkartean Barainain Atarrabia eta Malerrekako taldeen arteko bertso saioa. Informazio guztia bertsozale.eusen. Antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Best Hizkuntzak, zure hizkuntza akademia. 2024-2025 ikasturteko matrikula irekia, ingelesa eta frantsesa banaka edo taldeka, talde oso murritzak, adin guztietarako eskaintza abatetik zebira, mantentze klaseak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, Best Hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
AEK, Euskara eroso bizitzeko, Iruñerriko AEKan, B2, C1, EGA eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak aukeran, eta noski, bestelako ikastaroak ere badira. Iruñerriko AEK, izena eman 9848-2202 telefonoan, edota irunezar abildua aeka.eus postalbidean. AEK, Euskara praktikoa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, ostegun eguerdi honetan, asteburuaren iaia atarian gaudelarik, asteburu honetan San Fermin txikitu izanen da protagonista, eta honetan baditugu albiste batzuk, Juan Cruz Lacasta.
Lehena, festazalei zein ostalariei poza eraginen diena, izan ere aldapako San Fermin festetan ostatuek beranduago histerik izanen dute, taberna arruntek 4:30, taberna bereziek 6:00 eta dantzalekuek 7:00. Hala ezarri du, Iruñeko udaleko herritarren segurtasunerako zinegotzigoak 2001 foru dekretuan oinarriturik, ordutegiok bihar eta etzi, ostiralarekin zein larunbatarekin beraz izanen dira indarrean. Halaber atzotik eta hilaren 24 arte, hau da aste arter arte, debe katurik egonen da Santo Domingo aldapako baratzen parkinean aparkatzea, herritarren segurtasunerako zinegotzigoak berak hala erabakita. Han montatzen baitute auzogunea, erranai baita, han jartzen dituztela San Fermin txiki festetako barraka politikoak eta han egiten dituztela kontzertu nagusiak.
Mil esker Juan Cruz eta gaur protagonistak hemen Euskal Herri Irratian hauek izan dira.
Ni mucho menos.
Agortu da, Chill Mafia talde armatu bezala, sabes, baina osa, segituko du kontzertu bezala.
Azkenean bagara, rollo, zazpi pertsona taldean bakoitza bestea baino eroagoa, así que, zaila da, ez ulertzea, lan egitea, en bera.
Fijo goldak zerbaita deratzen badu, hortikin abilela ni, edo tuli, edo...
Haien ibilbidearen iragarpenaren biharamunean, Euskal Herri Irratian izan dira Chill Mafiako kideak, elkarrizketa ero eta divertigarria egin dute Peio Arginaren agure lankidearekin Metropoli Foralean. Euskal Herri Irratia.eusen badaukazue entzungai eta ikusgai, gozatu dezagune haien musikarekin, haien azkeneko bira honetan arituko bai dira oholtza gainen bada. Hain zuzen, Chill Mafiaren elkarrizketa entzuteko gomendioarekin iritsiko gara gure albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, Euskal Herri Irratia.eusen elkarrizketa hau, baina baita gure albisteak, saioak ere topa ditzakezue. Bihar arte.